καίνε τα ραβιά, χορεύοντας στη μέση του χειμώνα. Κι εσύ γυρεύεις πρίγκιπες σε τούτο το παράξενο αιώνα. Κι αν είναι η αλήθεια μας μισή, μόνος κι εγώ όπως κι εσύ, βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Ονειρεύτηκες να ζήσεις, μετράς μες στου καθρέφτη το παρόν, σημάδια που δεν προλάβες να κρύψεις. Κι ας μείνει η αλήθεια μας μισή, μόνος κι εγώ όπως κι εσύ, βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου. Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Μίστερ Κρήτη 2024. Σάββατο, 1 Ιουνίου, στις 4, στο κλειστό Γυμναστήριο Βουτών. Πανελλήνιο, διασυλλογικό κύπελο Κρήτης 2024. Σωματική διάπλαση και fitness. Σας περιμένουμε όλους στο κλειστό γυμναστήριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mr. Κρήτη 2024. Σάββατο, 1 Ιουνίου. Χορηγή επικοινωνίας, σφαίρα 98,7, Dirty 107,7, Sport FM 104,2 και Πολίτικα 89,8.
Είναι μουσική εκπομπή, είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Thank you. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Μαζί μου είναι ο μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, είναι ο Χώος Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Καλησπέρα και από μένα.
Και η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ή θα θέλατε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να τα γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή στο Facebook εννοείται ή θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά παρακαλώ μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και ενόφυλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα θα είναι μαζί μας με τηλεφωνική σύνδεση ο Στέφανος Κουντουράς, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Γεωπονίας Αμπελουργίας, με τον οποίο θα συνδεθούμε εντός ολίγου και μετά αργότερα θα είναι ο Άγγελος Ζαμάνιας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο κρασί Α κεφαλαίο, Ι μικρό, Ω κεφαλαίο. Θα μας τα πει όλα ο Άγγελος Ζαμάνιας. Οπότε κάνουμε μία μικρή διακοπή, μουσική, για να συνδεθούμε με τον κύριο Κουντουρά. Thank you. κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί με τον Στέφανο Κουντουρά, καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας Αμπελουργίας. Καλησπέρα κύριε Κουντουρά.
Καλησπέρα, αλλά να πούμε Βαγγέλης και Στέφανος κατευθείαν, έτσι.
Οκ, okay, μια χαρά. Είναι και ο Άλεξ εδώ μαζί μου στην εκπομπή.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν,
Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και να πούμε συγχαρητήρια στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για την κατάκταση του πρωταθλήματος.
Τώρα χτυπάς μια μεγάλη έτσι, πλεύα στη Θεσσαλονίκη, δικιά μου προσωπική, αλλά να ευχηθώ και εγώ να αντευχηθώ στους Ολυμπιακούς στην κατάκταση σήμερα του Ευρωπαϊκού, που θα είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη διάκριση.
Το ευχόμαστε όλοι. Αλλά δεν θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί θα χαθεί όλη η ώρα μας.
Όχι.
Λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίσουμε όμως τον Στέφανο Κουντουρά μέσω της προσωπικής διαδρομής την οποία έχεις κάνει, και θα ήθελα να μας πεις ο ίδιος πώς και πότε βρέθηκε στον κόσμο του κρασιού μέχρι το τι ασχολείσαι αυτή τη στιγμή. Να γνωρίσεις. Ο ελληνικός κόσμος σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά ποιος είστε. Αλλά επειδή κάνουμε προσπάθειες να πάρουμε και νέο κόσμο ο οποίος δεν έχει μυθεί ακόμα εκεί, ας αρχίσουμε με αυτό λοιπόν, Στέφανε.
Ευχαριστώ για την ερώτηση, Βαγγέλη. Αυτή είναι μια έτσι προσωπική διαδρομή, η οποία ξεκίνησε με την σπουδέ μου στο Τμήμα Γεωπονίας, το οποίο θα έλεγα ήταν μια, ας το πούμε, πατρική επιρροή. Ήταν γεωπόνος ο πατέρας μου, είναι γεωπόνος. Mm-hmm. Και ένα επάγγελμα το οποίο το αγάπησε πάρα πολύ προσωπικά σε όλη του τη ζωή, και το οποίο έτσι με έπεισε και εμένα να μπω σε μια σχολή την οποία σιγά σιγά αγάπησα. Και τελειώνοντας με το πτυχίο μου, ψάχνοντας να βρω κάπου να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές, σκεφτόμουν και την Αμερική, ήρθε μια συνάντηση συντοματική με έναν άνθρωπο, ο οποίος εκείνη την μέρα ήταν ο καταλήτης που βρέθηκε μπροστά μου, ο οποίος μου είπε ότι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω είναι να πάω να σπουδάσω στη Γαλλία, στο Μπορδό, Οινολογία, Αμπελουργία. Ενώ σκεφτόμουν να πάω και στην Αμερική, άλλαξα όλη μου την πορεία εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, μπορεί να μην κοιμήθηκα καθόλου. Έκλεισα τις πόρτες της Αμερικής, οι οποίες έμειναν λίγο μετέωρες, και έπιασα λίγο τη Γαλλία. Τότε με βοήθησε πάρα πολύ, θέλω να το πω, ο Γιάννης Μπουτάρης και ο Γιάννης Μπουγετζής, που είχαν φιλοξενούμενος τους καθηγητές του Μπορντό. Τους έτρεξα, τους είδα. Μπήκα έτσι με μία έτσι άγνωστη για μένα μέχρι τότε, ας πούμε, σιγουριά να ζητήσω να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω οινολογία. Με δέχτηκαν και έτσι χωρίς να το περιμένω ξαφνικά βρέθηκα στον Μπορντό να σπουδάζω οινολογία. Τελειώνοντας την οινολογία που ήταν το περίφημο ντενό του Μπορντό, το οποίο γνωστό είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ενολογική σπουδή στην Ελλάδα, στον κόσμο. Έμεινα, ο καθηγητής μου με κράτησε να τελειώσω και ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό, το οποίο έκανα στην Αμπελουργία, και έτσι λίγο πολύ, χωρίς να το καταλάβω, μετά από 6 χρόνια τέλειωσα και το διδακτορικό μου, ήρθα στην Ελλάδα, έκανα στο δυτικό μου, και τότε έπεσε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία μπροστά μου, η τρία Αμπελοϊνική, που ήταν η εισαγωγή μου στο χώρο της μάχημης, ας το πούμε, ενολογίας σε πρώτη φάση και μετά Αμπελουργίας. Στην Αμπελονική έμεινα 4 χρόνια πολύ δημιουργικά, έκανα φίλους εξαιρετικούς και τους οποίους ακόμα είμαστε δεμένοι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ για την βοήθεια που μου δώσαν τότε. Και τότε πάλι ήρθε σαν απομηχανής θεός ο καθηγητής μου της Αμπελουργίας, ο κ. Νικολάου, ο οποίος με τράβηξε στο Πανεπιστήμιο σε μια ανύποπτη στιγμή, έτσι ήρθαν όλα έτσι λίγο κάπως κινηματογραφικά και χωρίς να τα προβλέψω. Και βρέθηκα έτσι χωρίς να το καταλάβω ξαφνικά στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχα, ας το πούμε, προσχεδιάσει, όμως το αγάπησα πάρα πολύ και κυρίως αγάπησα αυτή τη μοναδική ευκαιρία που έχεις να βρίσκεσαι κοντά σε νέους ανθρώπους στην καλύτερη στιγμή της ζωής τους. Αυτό ήταν ο καταλήτης, ο οποίος, ας πούμε, με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα, να αγαπήσω και τη γεωπονία και το δικό μου αντικείμενο, και να αποφασίσω να συνδυάσω στην πορεία τις γνώσεις τις επιστημονικές με την πράξη την οποία συνέχισα να έχω πρακτική έτσι, επαφή με ενοποιία, με αμπελόνες και σιγά να χτίσω πολύ αργά και πολύ σιγά σιγά μια γνώση στο κομμάτι του αμπελιού η οποία ακόμα συνεχίζεται και θέλω να πω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ και ποτέ δεν αισθάνεσαι σίγουρος ότι ξέρεις τα πάντα σίγουρα. Ξέρεις ένα κομμάτι και συνεχώς μαθαίνει.
Βέβαια. Αυτό που σε όλη αυτή τη διαδρομή τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε, αποκομίσατε έτσι και σας έκανε να αισθανθείτε πολύ πιο χρήσιμος, ας το πούμε. Και αν ήταν μόνο η πανεπιστημιακή, ήταν η εργασία σας σύμβουλος, τι.
Ήταν όλα αυτά μαζί. Θα έλεγα ότι η μία μεγάλη επιρροή μου ήταν η σχέση και η συνεργασία μου με τους φοιτητές. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι ήταν η επαφή μου με την αμπελουργία, τη μάχη με αμπελουργία και τους μάχημους αμπελουργούς και ενοποιούς, αλλά περισσότερο και στα ενοποιεία που βρισκόμουν, πάντα ανέπτυσα μια ιδιαίτερη σχέση με τους υπευθύνους των αμπελώνων. Αυτή λοιπόν η σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια μεγάλη εμπειρία, μάθαινα από αυτούς και ρωτούσα και αχάρισα αυτούς, εξέλιξα τις όποιες μέχρι τότε θεωρητικές μου γνώσεις είχα. Και αν δεν ρωτούσα και ήθελα να το πω αυτό, να συμβουλέψω όσο μπορώ τους νέους γεωπόνους, σε οποιοδήποτε χώρο βρίσκονται, ότι έχουν πάρα πολλά να μάθουν από τους αγρότες. Εγώ έμαθα πάρα πολλά από τους αμπελουργούς και συνδυάζοντας όσο μπορούσα την θεωρητική μου γνώση, σιγά σιγά άρχισα να αποκτώ μια εμπειρία η οποία συνεχώς εμπλουτιζόταν από τις διαφορετικές περιοχές τις οποίες ενίοτε βρισκόμουν είτε ως σύμβουλος είτε με κάποια ερευνητικά έργα. Και τα οποία ήταν κάθε φορά μια ξεχωριστή περίπτωση. Η Κρήτη, η Κύπρος, η Πελοπόννησος, καμία σχέση με τη Μακεδονία και ούτω καθεξής.
Να πάω τώρα σε αυτό το οποίο ίσως ενδιαφέρει περισσότερο. Ποιος είναι ο ρόλος στην αμπελουργία, της αμπελουργίας στην ποιότητα του κρασιού και σε τι βαθμό έχει βοηθήσει αυτή ως αυτή τη στιγμή και αν θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι ακόμα και δεν έχει γίνει ακόμα και εάν δεν έχει γίνει γιατί δεν έχει γίνει ακόμα.
Ναι, πολύ...
Επειδή είναι συναφή τα έκανα όλα μαζί αυτά.
Βεβαίως, είναι ωραίο, είναι μεγάλη ερώτηση.
Αλλά είναι συναφή, δηλαδή αν το αναπτύξετε πάει από το ένα στο άλλο πιστεύω.
Ναι, ναι, θα το ξεδιπλώσουμε. Καταρχήν πολλές φορές λέμε ότι το κρασί γίνεται στο αμπέλι. Εγώ δεν θα πάω εκεί, εγώ θα πω ότι το κρασί το κάνει ο οινολόγος και είναι ένα πολύ σημαντικό, επειδή είμαι και οινολόγος, αλλά δεν το άσκησα πολύ λίγο στην αρχή, στα πρώτα μου χρόνια, όμως με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου του αμπελολόγου που προσπαθήσω να βελτιώσει την ποιότητα των σταφυλιών για να γίνουν ένα καλύτερο κρασί, η γνώση μου αυτή της οινολογίας. Και μπορώ να πω ότι η δουλειά του οινολόγου είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ υπεύθυνη. Και είναι μια δουλειά η οποία είναι η δουλειά του να κάνει το κρασί. Η δουλειά του γεωπόνου ή του ειδικού των αμπελώνων είναι να του δίνει το καλύτερο σταφύλι, ας το πούμε, με τις προδιαγραφές που θέλει για να κάνει το κρασί το οποίο οραματίζει το ίδιος ή ο εινοποιός με τον οποίο εργάζεται. Άρα λοιπόν δεν κάνει το σταφύλι αυτομάτως το κρασί σε καμία περίπτωση. Ο εινολόγος είναι όποιο σημαντικός κρίκος και μπορεί ένα κρασί να το απογειώσει, μπορεί και να μην πάρει το μέγιστο δυνατό. Έχουμε πάρα πολύ καλούς συνολόγους στην Ελλάδα και έχω την τύχη να συνεργάζομαι καλύπτοντας το κομμάτι το αμπελουργικό σε διάφορα κτήματα στο οποίο είμαι σύμβουλος και να έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτή τη συνεργασία από εξαιρετικούς συνολόγους. Άρα λοιπόν διαφορετικός ο ρόλος του αμπελιού, διαφορετικός ο ρόλος του εινολόγου. Εγώ προτίμησα τον ρόλο του αμπελιού γιατί ήταν λίγο πιο κοντά, αρκετά πιο κοντά στις βασικές μου σπουδές, αλλά είχα δει και ότι υπήρχε κάποιο κενό, ας το πούμε, στην υποστήριξη των εινοποιών στο κομμάτι του αμπελιού. Και γι' αυτό σιγά σιγά άρχισα να απομακρύνομαι από την εινολογία και να βυθίζομαι όλο και βαθύτερα στην αμπελουργία, το οποίο ήταν κάτι το συναρπαστικό. Γιατί εκεί ανακαλύπτεις ότι το αμπέλι είναι ένα μαγικό φυτό το οποίο σχεδόν σε οδηγεί εκείνο είναι πολύ, έχει μεγάλη πλαστικότητα, μπορεί να, να το οδηγήσεις σε διαφορετικούς δρόμους, αλλά ποτέ δεν θα το μάθεις τελείως. Έτσι. Και πάντα να ξέρουμε ότι στη φύση δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα, πρέπει να είσαι πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικός. Ωστόσο, σιγά σιγά μαθαίνεις κάποια πράγματα του αμπελιού. Το αμπέλι έχει μια πλαστικότητα, έναν τρόπο λειτουργίας πάρα πολύ ιδιαίτερο, με το οποίο μπορείς να πετύχεις συγκεκριμένους στόχους υπό προϋποθέσεις, αλλά και πάντα γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συνταγές, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε χρονιά είναι διαφορετική και κάθε χρονιά σε διδάσκει πρώτα να είσαι μετριόφρον, να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα και ότι όταν μιλάς για ένα σύστημα τόσο πολύπλοκο όσο το αμπέλι, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός τι λες, τι κάνεις και τι υπόσχεσαι. Άρα λοιπόν μεγάλο κομμάτι διαφέροντος το σταφύλι, αλλά δεν είναι πολύ πιο δύσκολο να το τι θα σέψεις, να το ελέγξεις, όπως ας πούμε το κρασί, το οποίο ας πούμε με την τεχνολογία και την επιστημονική γνώση θα έλεγα είναι ένας χώρος που είναι πολύ πιο, ας το πούμε, πιο τετράγωνος, αν μπορούσα να το πω έτσι. Στο αμπέλι είσαι εκτεθειμένος και πραγματικά ποτέ δεν μαθαίνεις τα... Μαθαίνεις καθημερινά, μαθαίνεις κάθε χρόνο.
Και πρέπει τώρα, να προσαρμόζεσαι κιόλας με τις συνθήκες, με τις...
Και να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν συνταγές. Κάθε περίπτωση πρέπει να έχει... Προσθέτει ο τρόπος σκέψης, είναι σημαντικός αυτό που θέλω να πω στους φοιτητές μου, ο τρόπος σκέψης, ότι τι θέλουμε να κάνουμε, ποια ποικιλία έχουμε, σε ποια περιοχή βρισκόμαστε, ποιος είναι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε και τότε μπορούμε να κάνουμε τη σωστή επέμβαση, στη σωστή χρονική στιγμή, με τη σωστή ένταση για να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο στο βαθμό που θα μας επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, γιατί όλο αυτό το πράγμα και της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιφυλακτικοί τι λέμε στον αμπελουργό και στον ενοποιό. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σου, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, τι έχει η Ελλάδα που θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο στο αμπέλι. Πολλά θα μπορούσε να έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς, ο επιστημονικός κλάδος, δώσαμε αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει και γενικά ο κόσμος της έρευνας, ούτε βέβαια και ο χώρος των ενοποιών μας πίστεψε πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε ακόμα αυτή, ας το πούμε, η μικρή απόσταση η οποία κλείνει διαρκώς, αλλά αποκαθίσταται μια σχέση εμπιστοσύνης, αλλά νομίζω ότι ο επιστημονικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να υποστηρίξει τον ενοποιό και θα πρέπει αυτή η σχέση να αποκατασταθεί, γιατί χωρίς την επιστημονική γνώση, χωρίς την υποστήριξη, χωρίς την έρευνα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κανένα τομέα και ειδικά όχι μόνο η γνώση για το τώρα, αλλά η γνώση για τα 10-20 χρόνια από σήμερα πρέπει να σχεδιάζεται από πολύ πιο νωρίς. Ποικιλίες, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής συνοπαραγωγής και της φύλλινδας είναι οι δικές μας ποικιλίες. Στην Κρήτη, πόσες υπάρχουν, στην Πελοπόννησο, στα νησιά. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι ότι έχουμε ποικιλίες πολλές, σπάνιες, σε μικρή έκταση, τις οποίες κινδυνεύουμε να χάσουμε αν δεν κινηθούμε γρήγορα. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα είναι μια, ας το πούμε, αδράνεια συνολική όλων μας, διότι αυτό το υλικό, το πολύτιμο, θα το χάσουμε. Θα πω ένα παράδειγμα. Ήμουνα προχθές στη Μεσσηνία σε έναν ορεινό αμπελώνα και την ευκαιρία να γνωριστώ με έναν αμπελουργό 95 χρονών. Μια συγκινητική εμπειρία, ο οποίος με ένα πνεύμα νεαρού ανθρώπου, έτσι, πιο νεαρού, έτσι, με ένα χιούμορ και με μια ηρεμία, με ξενάγησε στον αμπελώνα του, έναν πολυποικιλιακό αμπελώνα με σπάνιες ποικιλίες, και αναρωτήθηκα, όπως αναρωτιόμαστε όλοι μας που ασχολούμαστε με το αμπέλι, ότι αυτοί οι θεματοφύλακες της αυτής της κληρονομιάς σιγά σιγά χάνονται και θα χαθεί και η σύνδεση με τις ποικιλίες αυτές που μπορεί να είναι οι ποικιλίες των επόμενων 20-30 χρόνων, όταν ας πούμε θα έχουμε εξαντλήσει κάποια στιγμή την δυναμική του ασύρτικου, του αγιοργήτικου, του ξινόμαυρου. Και αυτές τις ποικιλίες πρέπει να τις φροντίσουμε. Και για να τις φροντίσουμε πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες θέματα του ελληνικού αμπελώνα, θα ήθελα να μείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί η κληρονομιά μας, αυτή η πολύτιμη γενετική κληρονομιά που έχει η Ελλάδα, χρήσιμη για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όλα τα ιδρύματα και οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτική, το υπουργείο και ο κλάδος, με λίγο μεγαλύτερη, ας το πούμε, σοβαρότητα, λίγο περισσότερη ένταση. Να προστατεύσουμε αυτή την